Zao tsika de yenray ny marika toko fahavalo. Fa mialohan'ny famakafakana de andahora aloha hoenoany izany. Marika toko fahavalo.
Tamin'izany andro izany, no ny betsaka indray ny vahoaka teo, sady tsy nanako hoanina izy, dia nantsoin'i Jesosy anatina azy ny mpianany ka nilazany hoe, mahaonenareo vahoaka, fa atelona izay no nitoerany taty amiko, sady tsy manako hoanina izy. Ko raha ampidiko ho any an-tranony mbola tsy nihinana izy, dia ho reraka eny an-dalana, sady avy lavitra ny sasany. Fa ny mpianany namaly azy hoe, aiza no hahazoana mofo aty anefitra hahavoky reto olony reto? Ary izy nanontany azy hoe, misy mofo firy any aminareo? Ary hoy ireo, fito. Dia nasainy nipetraka tamin'ny tany ny vahoaka, ary dia nandray ny mofo fito izy, ka rehefa nisaotra, dia novakiny ka natolony ny mpianany mba harosiny. Dia narosony teny anoloan'ny vahoaka izany. Ary nisy hazandrano madinika vitsy tao aminy, ka rehefa nanaovan'i Jesosy fisaorany ireo, dia nasainy naroso teny anoloany koa. Ary nihinana ny olona ka dia voky. Ary nangony ny sombitsombiny sisa tsy lany ka nisy fito sobiky. Ary tokony ho efatra arivo ireo. Dia nampodiny izy. Ary niaraka tamin'izay dia niondrana tsambokely izy mba amin'ny mpianany ka tonga tany amin'ny faritanin'ny Dalmanota. Ary ny fariseo nankany dia niady hevitra taminy ary nakafana azy ka nitady famantarana avy any an-danitra. Ary ny sainty mafy ampanahy Jesosy ka nanao hoe, nahoana ity taranaka ity no mitady famantarana? Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy omena famantarana akory ity taranaka ity. Ary nandao azy izy dia niondrana indray ka lasa nankeny ampita. Ary tsy tsaroan'ireo ny hitondra mofo ka tsy nisy teo tsambokely afa-tsy mofo ray ihany. Dia nananatra azy izy ka nanao hoe, mievera ka mitandremy ianareo fa nareo azy ny masirasira ny fariseo sy ny masirasira ny Herôda. Ary niarany saina izy ka nanao hoe, nitsy nitondrantsika mofo nga izany. Ary Jesosy nahalala izany dia nanao taminy hoe, nahoana ianareo ny miara-misaina satria tsy manana mofo? Tsy mbola mahazo an-tsaina na mahafantatra va ianareo? Efa mafy va ny fonareo? Manamaso fa tsy mahita va ianareo? Ary manatsofina fa tsy mandre va ianareo? Ary tsy mahatadidy va ianareo? Raha ny mofo dimy no novakiko ho an'ny dimy arivo, firy arina moa ny sombitsombiny nangoninareo? Hoy ny mpianany taminy, roa ambin'ny folo. Ary raha ny mofo fito ho an'ny efatra arivo, firy sobiky moa no sombitsombiny nangoninareo? Dia hoy ny mpianany, fito. Ary hoy izy taminy, mbola tsy mahafantatra ihany va ianareo? Ary tonga tany Betsaida izy, ary nisy nitondra lehilahy jamba teo amin'i Jesosy ka nangataka taminy hanendry ilay jamba. Ary nitantana ilay jamba izy ka nitondra azy teny ivelan'ny tanàna. Ary rehefa nororany ny masony ka napetrany taminy ny tanany, dia nanontaniny hoe izy, mahita zavatra va ianao? Dia niandrandra raha lehilahy ka nanao hoe, mahita ny olona fa to azo ny fijeriko azy saingy mamindra. Dia napetrany tamin'ny masony indray ny tanany, dia nibanjina raha lehilahy ka nahiratra tsara ary hitany miariary ny zavatra rehetra. Ary Jesosy nampody azy ho any an-tranony ka nanao hoe, aza makao an-tanàna. Ary Jesosy sy ny mpianany dia lasa nankeny amin'ireny tanàna momba ny Kaisaria Filipo. Ary no niteny an-dalana dia nanontanin'ny mpianana izy ka nanao taminy hoe ataon'ny olona ho iza moa aho? Ary izy nanao taminy hoe Jaona mpanao batisa, fa hoy ny sasany Elia, ary hoy ny sasany anankiray amin'ny mpaminany. Ary Jesosy nanontany azy hoe fa ianareo kosa manao ahy ho iza? Dia namaly Petera ka nanao taminy hoe ianao no Kristy. Ary nandrara azy rehetra izy mba tsy hilazalaza azy amin'ny olona. Dia nampianatra azy izy fa ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy ka ho lavi ny loh olona sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanoradalàna, dia hovonoiny ary rehefa afaka telona dia hitsangany indray izy. Ary nahariariny tsara no filaza zany teny izany. Ary Petera nanohina azy tanila kely dia niteny mafy azy. Fa izy niodina dia nijery ny mpianany ka niteny mafy an'i Petera hoe mankanesa tu vokry Satana, satria tsy misy saina izay an'Andriamanitra ianao fa izay an'ny olona. Ary nantsoina anatina azy ny vahoaka mba amin'ny mpianany, dia hoy izy taminy, raha misy ta hanaraka ahy dia aoka izy andany tenany sy hitondrany azy fijaliany ka hanaraka ahy. Fa na iza no ta hamonjy ny ainy dia hahavery azy. Ary na iza no hahavery ny ainy no ny amiko sy ny filazantsara dia hamonjy izany. Fa inona ny soa azy ny olona raha mahazo tontolo izao aza kanefa very ny ainy? Fa inona no omeny olona ho takali ny ainy? Fa na iza no omenatra sy ny tenitro amin'ity taranaka sady mijangajanga ny manoto ity? Dia omenatra azy tsosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjely masina.
Tena lehibe ny lazan'i Jesosy. Any ka olona tokony ho efatra arivo no tafangona teo aminy nandritra ny telo andro ary tsy nanako hoanina. Ontsa tamin'izany vahoaka nohony izany Jesosy ka namoky azy ireo tamin'ny namofo fito fotsiny. Na dia ny salasala aza ny mpianany hoe tsy ho afaka anome sakafo ireo olona rehetraireo.
Ary nihinana ny olona ka dia voky. Ary nangony ny sombitsombi ny sisatsilany ka nisy fito sobiky.
Mampatsiaro tranga mitovitovy amin'izany dia inamokisan'i Jesosy olona dimy arivo tamina mofo dimy sy hazandrano roa. Avy eo Jesosy dia nakany amin'ny faritanin'ny Dalmanota any Galilia ary mbola nifanehitra indray tamin'ny tsy finoan'ireo fariseo. Niady hevitra taminy izy ireo ary mba izahana toetra azy dia nangatahany famantarana avy any an-danitra, kanefa tsy nanome azy ireo izay nangatahany Jesosy fa nanohy ny fanompony. Namakivaky indray ny ranomasina niaraka tamin'ireo mpianany Jesosy. Nandritra izany izy dia nampitandrina azy ireo momba ny lalivain'ny fariseo sy ny herodianina. Ny herodianina moa dia jiosy narovan'ny herodam-panjaka ka noho izany niandany tamin'ny mpanjanaka romanina. Ny fariseo sy ny herodianina dia mpiatsara velatsisy miavinavina, manao tsinotsinona ny didin'Andriamanitra, manao zava-dehibe ny fisehoana ivelany na dia tsy izany aza ny toetra anatiny. Tsy honenany mahantra sy ny voan'ny tsindry azo lena, manao tsinotsinona ny mpanota izay everiny ho olona tsy mendrika, mamorona fitsipika sy fomban-drazana, mamono ny tena fampianaran'ny lalàna sy ny mpaminany, izany hoe ny testamenta taloha. Dia nampitandrina mafy ny mpianany Jesosy hoe
mievera ka mitandremy ianareo fandrao azy ny masirasira ny fariseo sy ny masirasira ny Heroda.
Ny masirasira moa dia kisarisary ny faratsiana izay manenika ny zavatra rehetra. Nefa tsy takatry ny mpianatra fa ny nolazain' Jesosy dia ny fiatsarambelatsian'ireo fariseo sy herodianina mbanin'ny fitiavany izao tontolo izao. Tany Betsaida Jesosy dia nanasitrana jamby iray izay nokarakarainy mandra-patimombana ny fahasitranany. Dia nasainy nody tany an-tranony ilay jamba ary norarany tsy lazalaza momba fagagahana io. Nakany Kaisari Filipo izy noho ny avy eo any atenirony avaratr' Israely. Teny an-dalana dia nanomboka ny teny tamin'ireo mpianana izy fa ovonoana tsy ho ela kanefa hitsangana indray. Teto ihany koa izy ireo dia tsy nahatakatra izany satria nana tena fanjakana be voninahitra. Koa nampitandrin'ireo mpianany sy ny vahoaka Jesosy fa raha te hanaraka azy dia tsy maintsy samy mitondra ny azo fijaliany ary mahafoy ny ainy eto amin'ity tontolo ity. Izany hoe noho ny fitiavana azy dia manaiky ny fahafambaraka sy ny fanilian'izao tontolo izao toy ny nanilian' azy ary koa manaraka azy hatramin'ny farany na dia hisolana, fanenjehana ary fahafatesana aza.